الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei i ka përshëndetur arritjet e bëra nga Marina e Republikës Islamike të Iranit pas revolucionit islamik të vitit 1979, duke i cilësuar ato si të jashtëzakonshme dhe të pabesueshme. Ayatollah Khamenei i bëri komente të martën gjatë një takimi me një grup komandantësh dhe zyrtarësh të marinës iraniane me rastin e ditës marinës ushtarake të Iranit. Në vitet e para pas revolucionit, prania e marinës Republikës Islamike të Iranit për te ujrave territoriale ishte e paimagjinueshme, por tani Marina Iraniane bën një lëndrim 360 grad rreth globit me vendosmëri dhe fuqishëm dhe kthehet në vend me krenari. Mëtej, lideri suprem i revolucionit islamik shtoi se përparimet e marinës pas revolucionit islamik të vitit 1979 ishin të pabesueshme e të jashtëzakonshme, dhe bëri thirrje për përpjekje për ta bërë sektorin detar të ushtrisë iraniane një forcë strategjike gjithëpërfshirëse. Ayatollah Khamenei vuri në dukje se më parë nuk ishte e imagjinueshme që Marina e Republikës Islamike të Iranit do të ishte në gjendje të ishte e pranishme në detin Kaspik, por tani destroyerët janë ndërtuar në brigjet e detit Kaspik dhe janë dislokuar atje. Vlen përmendet se gjatë një ceremonie të hënën, një destroyer i ri i projektuar dhe prodhuar në Iran, i quajtur Deylaman, ju bashkua flotës detare veriore të Iranit për të forcuar sigurin në detin Kaspik. Forcat e armatosura të Iranit kanë finalizuar marrëveshjet për marrjen në dorëzim të një numri avionësh të avancuar të prodhuar nga Rusia, duke përfshirë avionët luftarak Sukhoi 35, ndërsa Teherani dhe Moska po krijojnë marrëdhënie më të ngushta ushtarake. General Brigade Mehdi Farahi, zëvendës ministër i mbrojtjes i Iranit, e bëri njoftimin të martën në një intervistë me agjensinë e lajmeve Tasnim, duke thënë se planet janë finalizuar për avionët luftarak Sukhoi 35, helikopterët sulmues Mi-28 dhe avionët stërvitor Yak-130 që do të bashkohen me njësitë luftarake të ushtrisë Iranit. General Brigade Farahi shtoi se avionët ushtarak të avancuar do të mbërrin patjetër në Iran dhe procesi i dorëzimit të tyre është aktualisht në zbatim. Mëtej, generali iranian theksoi se Republika Islamike e Iranit ka flotën më të fortë të helikopterëve ushtarak në rajon për nga sasia dhe ka përmirësuar aftësi të helikopterëve të saj pas disa projekteve. Në fushën e helikopterve kemi kapacitetet të mira, prandaj jemi më të mirët në rajon për nga sasia, por në agendë është përmirësimi cilësor i helikopterve, tha General Brigade Mehdi Farahi. Avioni Sukhoi 35 është i aftë të zbuloj një objektiv ajror deri në 400 km larg dhe mund të gjurmoj 30 objektiva ajrore, dhe të angazhohet me 8 prej tyre njëkohësisht. Ndërkohë helikopteri sulmues Mi-28 i njohur si gjuetari natës ka një shpejtësi prej rreth 320 km në orë dhe është i pajisur me dy motor turbo, se cili me 2500 kuaj fuqi. Ministri i jashtëm i Iranit ka parlajmëruar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin se do të përballen me pasoja të rënda nëse nuk arrin të ndalojnë përgjithmonë krimet e luftës në rripin e Gazës, të kryera gjatë luftës gjenocidale në territorin e rrethuar palestinez. Hussein Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Iranit, i bëri komentet në një intervistë me rrjetin televiziv Al Jazeera me bazë në Katar, botuar të martën, teksa në Gaza po mbahet një armpushimi përkohshëm midis Izraelit dhe grupit rezistencës palestineze Hamas. Është e rëndësishme që agresioni dhe krimet izraelite të ndalen dhe që armpushimi i përkohshëm të bëhet i përhershëm, përndryshe rajoni do të përballet me kushte të reja, tha shefi i diplomacisë së Iranit. Regjimi sionist dhe amerikanët duhet të pranojnë pasojat të rënda të dështimit për të ndalur krimet e luftës, shtoi ai. Armpushimi 4 ditor në Gaza, i cili skadoi të hënën, u zgjat edhe për 2 ditë të tjera. Kjo çoi në një ndërprerje të luftës shkatëruese të Izraelit në Gaza, si dhe në një shkëmbim të palestinezëve të burgosur në burgjet izraelite dhe robit e mbajtur nga Hamasi. Amir Abdullahian më tej tha se Izraeli mirëpret vazhdimin dhe zgjerimin e luftës në rast se Amerika mbështet plotësisht i gjenocidin kundër Gazës. Teherani, shtoi ai, u informua përmes ndërmjetësve se shtëpia e bardh ka zbuluar së fundmi se mbështetja e vazhdueshme për Izraelin nuk u sjell dobi atyre. Shefi i diplomacisë së Iranit vuri në duke gjithashtu se Amerika ka sot vullnetin për të ndaluar mizorit izraelite përmes një armpushimi të qëndrueshëm, dërgimin e ndihmës humanitare në Gaza dhe parandalimin e zhvendosjes së detyruar të popullit palestinez. Regjimi izraelit dështoi të shkatëroj Hamasin në 6 javët e fundit, pavarësisht pranisë së plotë të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve aleate të tij, tha Amir Abdullahian. Hamasi është një realitet që i ka rrënjët brenda Palestinës, Hamasi është pjesë e rezistencës palestineze, ne besojmë se e ardhmja e Gazës do të vendoset nga populli dhe rezistenca palestineze, tha ministri i jashtëm iranian. Mëtej Amir Abdullahian tha se zgjerimi i fushës së luftës në javët e fundit ishte pjesë e një reagimi natyror të forcave rajonale të rezistencës ndaj mbështetjes ushtarake të gjithanshme të Amerikës për masakrën izraelite ndaj grave dhe fëmijëve palestinezë. Irani nuk ka grupe proksi në rajon, theksoi ai, duke shtuar se lëvizjet e rezistencës po veprojnë për të mbrojtur interesat e vendeve të tyre, për të ruajtur sigurinë rajonale dhe për të mbrojtur umetin islamik. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas tha se është përballur me sukses me forcat izraelite që po shkelin armpushimin në Gaza, disa orë pasi ky armpushim ishte zgjatur për një periudhë të shkurtër. Një zëdhënës i krahut ushtarak të Hamasit, i njohur si Brigadat Kasam, tha të martën se përleshjet që kishin shpërthyer në veri të Gazës më herët gjatë ditës, midis Brigadave Kasam dhe forcave izraelite, ishin rezultat i shkeljes së hapur të armpushimit nga izraelitët. Megjithatë, zëdhënësi i cili njihet me emrin e tij të luftës si Abu Obeida, i tha kanalit televiziv Al Jazeera se Hamasi do t'i përmbahet angazhimeve të tij sipas marrëveshjes së armpushimit, për sa kohë që Izraeli respekton obligimet e tij. Komendet erdhën pasi raportet sugjeruan se forcat izraelite më herët të martën kishin synuar të përparonin nga pozicionet e tyre në Gazën Veriore, pavarësisht marrëveshjes së ambushimit. Raportet thanë se izraelitët u detyruan të ktheheshin në pozicionet e tyre pasi u përballën me brigadat Kasam. Hamasi dhe Izraeli filluan të zbatojnë një ambushim 4 ditor të ndërmjetësuar nga Katari dhe disa vendet të tjera në orët e para të së premtes. Marveshja e detyroj regjimin Izraelit të ndalonte agresionin e ti në Gaza që kishte zgjatur për 29 dit dhe kishte marrë jetën e mbi 15.000 civilve palestinezë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka parlajmëruar se sulmet e 7 tetorit nuk mund të jenë një justifikim për ndëshkimin kolektiv të Izraelit ndaj civilve palestinezë në rripin e Gazës. Në një deklaratë të publikuar me rastin e ditës ndërkombëtare të solidaritetit me popullin palestinez, Guterres tha se sulmi i 7 tetorit nuk mund të justifikoj ndëshkimin kolektiv të popullit palestinez. Shefi i organizatës së Kombeve të Bashkuara shtoi se palestinezët po kalonin një nga kapitujt më të errët të historisë së tyre. A i përsëriti thirrjen e tij për një armpushim afatgjat dhe lirimin e robërve të mbajtur nga lëvizja e rezistencës palestineze Hamas dhe të burgosurve palestinezë që lëngojnë në burgjet izraelite. Guterres bëri thirrje për qasje të pakufizuar në ndihmë humanitare, lirimin e të gjithë pengjeve, mbrojtjen e civilëve dhe fundin e shkeljeve të ligjit humanitar ndërkombëtar. Ai e përshkroi një armpushim të zgjatur midis Izraelit dhe lëvizjes Hamas të hënën si një paraqitje e shkurtër e shpresës dhe humanizmit, por parlajmëroi se nuk ishte koha e mjaftueshme për të përmbushur nevojat për ndihmë të rripit të Gazës. Kombet e Bashkuara kanë dërguar disa ndihmë humanitare në Gaza përmes pikës kufitare Rafah nga Egjipti. Organizata botërore gjithashtu dëshiron të jetë në gjendje të përdor pikën kufitare Kerem Shalom të kontrolluar nga Izraeli. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nënshkroi një buxhet kombëtar për 3 vitet e ardhshme, sipas të cilit shpenzimet do të rriten për 25%. Raportohet se një pjesë rekord e buxhetit do të ndahet për mbrojtjen, teksa ushtria ruse po vazhdon luftën në Ukrainë. Buxheti parashë shpenzime në vitin 2024 në vlerë 415 miliard dollar, me një deficit që pritet të jetë 9.5 miliard dollar. Pasi buxheti u miratua nga dhoma e ulët e parlamentit, krye parlamentari Vjaçeslav Volodin tha se buxheti u përpilua veçanërisht për të financuar ushtrinë dhe për të zvogluar ndikimin e sankcioneve ndërkombëtare që u vendosën kundër Rusisë pas nisjes konfliktit në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ulja rekorde shkallës së papunësisë, pagat e larta dhe shpenzimet sociale duhet të ndihmojnë Kremlinin të amposhtë ndikimin e brendshëm të përqendrimit të ekonomisë nga ushtria, por kjo mund të shkaktoj të lashen në periudën afatgjat, thonë analistët. Një pjesë e buxhetit rus është e fshehtë, pasi Kremlini përpiqet të mbajë sekrete planet ushtarake dhe të shmangë kritikat për luftën në Ukrainë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shprehu shqetësimin për rritjen e tensioneve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, teksa premtoi se Alianca Veriatlantike do të bëj gjithçka në mënyrë që të ruaj stabilitetin në rajon. Ajo që shohim atje është se tensionet po rriten, po shoh rritje të tensioneve dhe retorikë nxitëse në Bosnjë-Hercegovinë. Kemi parë incidente të rënda dhune në Kosovë, duke përfshirë sulmin ndaj paqëruajtësve të NATO-s. Janë lënduar 93 ushtarë të NATO-s, nga të cilët disa shumë rënd. Gjithashtu kishim sulmin në Bajnsk, deklaroi Stoltenberg në prag të takimit të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të NATO-s. Alianca ushtarake perëndimore NATO do të bëj atë që është e nevojshme për të mbajtur ose për të siguruar stabilitetin në rajon, sepse kjo është e rëndësishme jo vetëm për Ballkanin perëndimor, por për të gjithë Evropën, shtoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Vlen të përmendet se shefat e diplomacive të 31 shteteve anëtare të NATO-s në takimin që po mbahet në Bruxelles me 28 dhe 29 nëntor, do të diskutojnë ndër të tjerash edhe lidhur me situatën e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pas shtimit të tensioneve në Bosnjë-Hercegovinë si dhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Në sheshin Skënderbe të tejmbushur nga qytetarët që kishin ardhur nga e gjithë bota, u zhvillua sot ceremonia e ngritjes së flamurit me rastin e 111 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Në tingujt e bandës frimore, flamuri kuqezi u ngrit në sheshin kryesor të shqiptarve, ndërsa u këndua edhe himni kombëtar. Në krah të kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj ishin edhe drejtues të bashkive dhe komunave shqiptare nga trojet e ndryshme shqiptare, ndërsa nuk mungonin edhe drejtues të organizatave të ndryshme të shqiptarve anëkënd botës. Në këtë 28 nëntor, Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon dhe Bashkia Tiranë në bashkëpunim me Shoqatën e Rrënjët Shqiptare, Kryeministrin, Ministrinë e Kulturës dhe Arkivin e Shtetit, sollën për herë të parë në Tiranë paradën e shqiptarëve nën emrin Rrënjët Kuqezi. Gjithashtu sot në Vlorë u mbajt ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit kombëtar, ku pjesëmarrës kanë qenë presidenti i Republikës Zoti Begaj, kryeministri Rama, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikola. Në përfundim të kësaj ceremonie, të katër kryetarët u takuan me qytetarë të Shqipërisë dhe Kosovës, pjesëmarrës në ceremoninë kryesore të zhvilluar në Vlorë. Me këtë rast, kryeministri i Kosovës, Zoti Albin Kurti, duke folur për mediat, u shpreh: "Gëzuar të gjithë shqiptarët flamurin, pavarësia, bashkimi dhe liria." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura përgjatë një shekulli. Ju lutemi të qëndroni me ne. 100 vjet, 100 ngjarje. Lufta e Reza Shah kundër fesë dhe kulturës së popullit iranian. Modeli i mbretit Reza Shah në përballje me fen dhe kulturën e popullit iranian ishte një imitim verbal i politikave të gabuara të Mustafa Kemal Atatürk, themeluesit të Republikës së Turqisë, i cili mendonte se duke ndryshuar pamjen sipërfaqësore të qytetarëve, sidomos duke larguar fen nga shoqëria dhe politika, mund të krijohet një shtet i zhvilluar dhe modern. Reza Shah ishte themeluesi i dinastisë mbretërore Pahlavi, i cili në vitin 1304 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1925, mori pushtetin në dorë në Iran. Reza Shah, i cili në vitin 1299 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1921 sipas kalendarit të krishterë, bëri grushtet sipas planeve dhe projektimeve të anglezëve brenda një periudhe më pak se 5 vjeçare, duke shfrytëzuar trazirat e brendshme dhe dobësinë e mbretit të dinastisë Gajarite. Ai arriti të shtojë gjithnjë më shumë pushtetin dhe ndikimin e tij në postin e ministrit të luftës e pasaj në postin e kryeministrit të Iranit. Më në fund antarët e Këshillit Kushtetues të Parlamentit Iranian, të cilët ishin zgjedhur në këtë detyrë me falsifikimin e gjerë të votave nga njerëzit e Reza Khan, rrëzuan nga pushteti dinastinë mbretërore Gajarite dhe sollën në pushtet familjen mbretërore Pahlavi. Që nga ajo kohë, Reza Shah, si mbreti i parë i dinastisë Pahlavi të Iranit, i hapi të gjithë rrugët për të ushtruar pushtetin dhe politikën diktatoriale të tij, dhe në praktik u shkatëruan të gjithë rezultatet dhe arritjet e kryengritjes për kushtetut, e cila kishte ndodhur rreth 20 vite më parë, me qëllim që të jepet fund dinastisë absolute, të garantohet liria dhe pjesëmarrja e qytetarëve të Iranit në proceset e qeverisjes së vendit. Reza Shah, i cili i kishte të gjithë karakteristikat e një diktatori të papar, si arbitrar, i dhunshëm, radikal, i pamëshirshëm, vrasës i kundërshtarëve dhe mosprofillës i votës dhe vullnetit të qytetarëve. Gjatë periudhës së sundimit të Reza Shah, parlamenti i Iranit, i cili quhej Kuvendi i Këshillit Kombëtar dhe ishte i parapar të pasqyroj vullnetin e popullit të Iranit, u vendos në një rol tërësisht formal deri në atë mas, saqë në kohën e zgjedhjeve lokale formoi një listë deputetëve të cilët duhet të zgjidheshin në çdo qytet dhe të dërgojnë atë qytet, dhe në këtë mënyrë njerëzit e caktuar drejt për drejt futeshin në parlament. Në këtë mënyrë qeveria, parlamenti dhe ushtria e Iranit u vendosën tërësisht në shërbim dhe dispozicion të mbretit Reza Shah. Përveç kësaj, gjatë sundimit të Reza Shah, ishin vendosur edhe shumë kufizime të rrepta politike, ndërkohë që mediat dhe shtypi, partitë politike, ishin shpërbër ose vepronin vetëm në kuadër të politikës së regjimit të mbretëror Pahlavi. Dietarët fetarë dhe personalitetet politike, kulturore, letrare, liridashës edhe të pavarura, ose ishin izoluar ose ishin vrarë dhe eliminuar nga sferat shoqërore dhe politike, që ndër figurat më të njohura të asaj kohë ishte Ayatollah Seyed Hasan Modares, i cili ishte klerik i shquar, i guximshëm dhe kundërshtar i përbetuar i regjimit diktatorial të Shah Reza. Ayatollah Modares në fillim u internua në një qytet të largët dhe pas disa viteve u vra nga agjentët e regjimit mbretëror të Reza Shah. Mbreti Reza Shah nuk tregoi as pak mëshirë as ndaj figurave politike dhe bashkëpunëtorëve të tij, të cilët e kishin ndihmuar atë në ardhje në pushtet, që ndër më të njohurit prej tyre ishin Abdul Hussein Tej Murtash dhe Ali Akbar Daver. Nga ana tjetër, mbreti i parë i dinastisë mbretërore Pahlavi, i cili vetë ishte një ushtarak dhe kishte bërë grushteti duke u mbështetur në forcat ushtarake për të forcuar dhe për të vazhduar politikën e tij diktatoriale, ka treguar një vëmendje të veçantë në zgjerimin dhe pajisjen e forcave ushtarake. Në këtë kuadër, mbi 1/3 e buxhetit të shtetit shpenzohej për ushtrinë dhe funksionarët ushtarak gjatë kësaj kohe, fituan një pozitë shumë të lartë se shtresat e tjera të shoqërisë në Iran. Forcat ushtarake të Reza Shah në fillim të pushtetit të tij kishin shtypur disa kryengritje dhe gjatë sundimit të tij 16 vjeçar, komandantët e forcave ushtarake në qytete të ndryshme të Iranit në realitet ishin shndruar në një mekanizëm autoritar për të zbatuar urdhrat e mbretit Reza Shah në shtypjen e popullit. Kundër fesë dhe kulturës së popullit të Iranit përbënte një pjesë të rëndësishme të veprimeve politike të mbretit Reza Shah, gjë që rezultoi në shtimin e pakënaqësisë dhe urrëties së popullit iranian ndaj këtij mbreti tiran dhe diktator. Reza Shah, përpara se të uzurponte fronin dhe kurorën mbretërore e të prezantonte veten si person fetar dhe i zotuar ndaj traditave kulturore dhe simboleve fetare, mirëpo pasi mori pushtetin në dorë gradualisht duke krijuar kufizime të rrepta ndaj ritualeve fetare dhe ndaj veprimtarisë së dietarëve fetar, zbuloi pikpamjen dhe qëndrimin e tij të vërtet ndaj fesë islame. Në përgjithësi, shembulli i tij në përballje me fen dhe kulturën e popullit iranian ishte imitimi verbal i politikave të gabuara të Mustafa Kemal Atatürk, themeluesit të Republikës së Turqisë. Ai ishte person sekularist dhe pro-perëndimor, i cili mendonte se vetëm duke ndryshuar pamjen si përfaqësuri të qytetarëve, sidomos duke larguar fen nga sferat shoqërore dhe politike, mund të krijojë një shtet i zhvilluar dhe modern. Reza Shah gjithashtu e ndiqte pikërisht këtë politik, duke mos marrë parasysh kushtet dhe gjendjet në të cilët ishte Irani në atë kohë, duke neglizhuar kulturën dhe bindjet e popullit iranian. Reza Shah nuk kurseu asgjë për të realizuar këtë qëllim. Madje u mundua të shfrytëzoj dhe zakonet dhe traditat e Persisë së lashtë, duke i vendosur ato përballë bindjeve fetare dhe simboleve islame, duke u munduar të prezantoj veten si nacionalist iranian. Në këtë kuadër, Reza Shah hoqi përdorimin edhe të disa fjalëve dhe nocioneve të zakonshme të huazuara nga arabishtja, dhe ndryshoi emrat e rrugëve dhe qyteteve, duke i zëvendësuar ato me fjalë të papërshtatshme, e në këtë mënyrë neglizhoi edhe dialektet dhe të folurën popullore të qytetarëve iranian. Madje edhe disa veprime dhe projekte pozitive si krijimi i shkollave të reja, krijimi i reformave gjyqësore, krijimi i organizatës për regjistrimin e dokumentave të tjerë, planifikoheshin dhe zbatoheshin atë mënyrë që viheshin në kontradikt dhe kundërshtim me bindjet fetare të popullit të Iranit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Mbreti Reza Shah i dinastisë Pahlavi, në kuadër me politikën e përballjes me bindjet fetare, kishte ndaluar edhe ceremonitë zimbajtjes për Imam Huseinin a.s. me rastin e përvjetorit të Ashuras, dhe në ditën e Ashuras, regjimi mbretëror organizonte karnavale argëtuese. Regjimi i Reza Shah ishte i kufizuar në masë shumë të madhe dhe veprimtarit e personaliteteve dhe dietarve fetar, dhe kishte shkatëruar dhe disa shkolla fetare, kurse kishte lejuar aktivitete të cilat janë në kundërshtim me shëriatin islam. Një prej veprimeve të rëndësishme të Reza Shah, i cili ka ushtruar ndikim shumë negativ mbi kulturën dhe identitetin e popullit të Iranit, ishte zëvendësimi i rrobave dhe veshjeve tradicionale të zakonshme të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit me rroba të njëjta dhe me formë të unifikuar. Këto veshje dhe rroba, të cilat ishin sipas stilit perëndimor, në fillim ishin bërë detyrim vetëm për punonjësit e administratës dhe për funksionarët shtetëror. Mirpo, nga viti 1307 të kalendarit iranian, 1928 me kalendarin e krishter, u miratua një ligj në bazë të të cilit veshja e këtyre rrobave u bë detyrim për të gjithë popullin e Iranit. E në këtë mënyrë, regjimi i Reza Shah hoqi edhe lirinë e zgjedhjes së llojit të veshjeve dhe rrobave për qytetarët iranian. Vizita e Reza Shah në Turqi në vitin 1313 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1934 dhe njohja nga afër me politikën pro-perëndimore dhe antifetare të Kemal Atatürk, e inkurajoja të përtash përsuar politikën dhe veprimet kundër islamit dhe kulturës iraniane. Pre këtyre veprimeve mund të përmendet detyrimi i grave iraniane për heqjen e hijabit islam dhe veshjen e rrobave sipas stilit të femrave perëndimore. Në fillim, gratë e familjes mbretërore, familjeve të ministrave dhe deputetëve të parlamentit, e më pas nxënësit dhe studentët u detyruan të pranojnë këtë formë të veshjes sipas stilit perëndimor. Mirpo, në muajin Dej të vitit 1314 të kalendarit iranian, që përkon me janarin e vitit 1936, të gjithë femrat iraniane u detyruan që jashtë shtëpisë të dalin pa hijabin islam. Zbatimi i këtij ligji, i cili ishte në kundërshtim të plot me urdhëresat hyjnore islame dhe shkelte në mënyrë të qartë lirinë e veshjes së grave, u shoqërua me kundërshtim të gjerë të popullit iranian dhe personaliteteve fetare. Protesta këto, të cilat u shtypën në mënyrë të dhunshme nga forcat ushtarake të regjimit të Reza Shah, ndër këto përballje të dhunshme të cilat rezultuan edhe në tragjedi të tjera për popullin iranian, mund të përmendet shtypja e përgjakshme e protestave të qytetarëve iranian që ishin mbledhur për grevë të përgjithshme në xhamin Qovarshad pranë mauzoleut të Imam Rezait alayhiselam në qytetin Mashhad në lindje të Iranit. Qytetarët gjatë kësaj vizite protestuese, kësaj lëvizje protestuese, kërkonin anullimin e ligjeve anti-islame të regjimit mbretëror të Reza Shah, sidomos anullimin e ligjet për heqjen e hijabit. Mirpo, forcat ushtarake të regjimit të Reza Shah sulmuan në mënyrë të egër qytetarët iranian dhe vran rreth 1600 protestues dhe plagosën me qindra persona të tjerë gjatë kësaj proteste. Kjo vrasje masive, e cila tregon kundërshtimin e popullit iranian me veprimet anti-islame të këtij mbreti diktator, edhe pse kishte bërë jehon të gjerë brenda në Iran, madje edhe jashtë Iranit, mirpo nuk arriti të ndryshojë politikën diktatoriale të Reza Shah në përballje me bindjet burimore dhe rrënjësore të popullit iranian, e cila zbatohej me pretekst të modernizimit dhe zhvillimit sipas stilit perëndimor. Imam Khomeini rahmatullah alejhi, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, si një prej personaliteteve të dalluara dhe të vetëdijshme, i cili kishte përjetuar nga afër periudhën e sundimit të mbretit Reza Shah në Iran, duke i quajtur një katastrofë të vërtetë këtë periudhë në Iran, ka thënë: "Sa gjak ka derdhur Reza Khan, sa personalitete fetare ka burgosur e eliminuar, sa presion të madh ka ushtruar mbi këtë popull të shtypur në emër të krijimit të një forme të unifikuar të veshjeve dhe rrobave, sa shumë njerëz janë torturuar, rrahur dhe dhunuar, sa shumë dietar fetar janë përdhosur e keq trajtuar duke u hequr edhe rrobat nga trupi i tyre. Të gjitha këto janë bërë në emër të reformave shoqërore. Të gjithë veprimet e tij të dhunshme që nga fillimi deri në fund janë bërë në emër të reformave dhe në emër të zhvillimit të vendit." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Ta njohim islamin. Nëse e kujtoni, në vazhdim të diskutimit të çështjes së besimit në një Zot dhe njohjes së Zotit, synojmë që duke rrugtuar në botën e krijimit, të vështrojmë madhërinë dhe fuqinë e pashëmbull të Zotit të madhëruar. Nga pikpamja e Kur'anit të shenjtë dhe prizve të mëdhenj të islamit, rruga më e mirë për njohjen e Zotit është studimi dhe kërkimi në krijimin e krijesave të Zotit. Sot për parimin shkencës dhe i teknologjisë dhe studimi i sakt dhe i specializuar mbi fenomenet e ekzistencës kanë krijuar rrethanat e përshtatshme për njohjen e Zotit. Ashtu siç e dini, në çështjen e besimit në një Zot, patëm arritur në temën e mrekullive të krijimit të njerëzit. Në dy edicionet e kaluara kemi folur në lidhje me një pjesë të vogël të maturisë dhe fuqisë së Zotit të madhëruar në shpikjen dhe krijimin e disa aparateve, sistemeve dhe organeve të trupit të njeriut. Në këtë edicion do të flasim rreth mrekullive të krijimit të njeriut, duke hedhur një vështrim mbi funksionimin dhe operacionet e ndërlikuara të trurit dhe të aparatit tretës, dhe në këtë mënyrë do ta përfundojmë të temë, edhe pse do të mbesin shumë çështje të pathëna në lidhje me këtë temë. Me siguri që ju keni shumë kujtime nga e kaluara dhe madje dhe nga periudha e fëmijërisë tuaj. Por shtrohen disa pyetje në këtë drejtim: si ruhen dhe kategorizohen këto kujtime dhe të dhëna në mendjen tuaj? A keni menduar ndonjëherë deri më tani në lidhje me sistemin e mrekullueshëm të kujtesës? Për çfarë arsye reagoni menjëherë kur përballeni me rreziqe të tilla, si djegja e lëkurës në duar? Çfarë ju bën të reagoni kaq papritur? Sigurisht keni mësuar shumë çështje të ndryshme dhe i keni ruajtur ato në memorien tuaj. Ku është qendra e vëmendjes së këtyre informacioneve dhe të dhënave? Kur mësoni një aftësi të veçantë, si qëndron ajo aftësi me ju për pjesën tjetër të jetës tuaj? Truri është qendra e të gjithë këtyre çështjeve që kemi përmendur. Truri është një nga dhuratat më të mëdha hyjnore dhe ka përsipër komandën supreme mbi trupin e njerëzit. Ky organ kyç i trupit të njerëzit, me peshë afërsisht 1400 gram, ndodhet në kokën e njeriut dhe midis kockave të kafkës. Kafka e njeriut është si një mburoj ose përkrenare që mbron trurin nga dëmtimet dhe goditjet e mundshme. Truri është lidhja midis trupit dhe mjedisit të jashtëm, si dhe qendra e të menduarit të njerëzor dhe veprimtarisë shpirtërore të njerëzit. Indet e trurit përbëhen nga miliarda qeliza nervore, funksionit të cilave është mahnitës dhe mrekulli më vete. Truri ka në dispozicion faktor dhe mjete të ndryshme për të mundësuar lidhjen dhe komunikimin e trupit me mjedisin e jashtëm, dhe ato e ndihmojnë atë në këtë punë. Aparatet e pesë shqisave, secili prej tyre me strukturën mahnitëse të tyre, bashkëpunojnë me trurin me një precizion shumë të lartë dhe krijojnë lidhje dhe komunikimin e njeriut me botën jashtme. Syri, për shembull, kap dhe percepton pamjen e objekteve nga jashtë dhe me anë të një pajise të veçantë si kamera e fotografimit merr fotografi nga ato. Pastaj me shpejtësi të madhe transmeton ato imazhe në tru. Është interesant fakti se truri është e gjendje të marrë shumë informacion në të njëjtën kohë. Në atë mënyrë që pranimi këtyre informacioneve të mos ndërhyjë ose të krijojë problemën në punën dhe funksionin e tij. Për shembull, kur truri merr informacion nga syri, ai nuk neglizhon raportet e pajisjeve të tjera të komunikimit dhe shqyrton me kujdes dhe analizon me precizion të lartë gjithçka për të marrë vendimin e nevojshëm. Kjo është arsyeja se pse ne duhet të pranojmë që Zoti i Madhëruar krijoi fabrikën më të mahnitshme dhe më të sakt në botë, në një organ të vogël të quajtur tru. Në trurin e njerëzit ekzistojnë qendra të cilat kontrollojnë në mënyrë automatike veprimet e pavullnetshme, për shembull, qendra përkatëse për sistemimin e frymarrjes dhe lëvizjen e mushkërive, lëvizjen e zemrës dhe aktivitetet e stomakut, të zorrve dhe organeve të tjera të trupit. Këto veprime të pavullnetshme kontrollohen nga truri me saktësi dhe precizion aq të lartë, saqë asnjë çast mos krijohet ndërprerje e funksionimit të trupit. Edhe pse njerëzimi sot ka arritur të prodhojë tru elektronik shumë të përparuar, megjithatë nga pikpamja e shkencëtarëve, aparati i trurit të njeriut ende konsiderohet si makina më e mahnitshme dhe më superiore. Kjo është parasysh se përparësia e trurit të njeriut mbi trurin elektronik është fuqia e perceptimit, vigjilencës, inovacionit, krijimtarisë dhe të mësuarit, kurse asnjë makinë nuk i ka fituar ndonjëherë këtë aftësi.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Pjesa më e madhe kryesore e trurit quhet memorie. Truri është një organ shumë delikat i mbuluar nga një substancë me ngjyrë gri e quajtur korja e trurit ose korteks. Korteksi i trurit të njeriut është jo më shumë se disa milimetra i trashë, por në çdo pjesë të vogël të tij ekzistojnë shumë çështje dhe sekrete. Truri është qendra e inteligjencës, ndjenjës dhe memorjes dhe shumë veprime psikologjike, siç është frika, stresi, shqetësimi dhe të tjerë, kanë lidhje me trurin. Secila pjesë e trurit është qendra e një pjese të aktiviteteve perceptuese. Për qendrave më interesante të trurit, mund të përmendim zonën e cila i përket memorjes dhe kujtesës. Në memorjen arkivohen kujtimet e një jete në formën e dosjeve të sistemuara dhe të renditura. Njeriu brenda disa sekondave mundet që t'i hapë dhe të shpëtojë të gjitha ato dosjet e arkivuara në memorjen dhe ta gjejë dhe të kuptojë një ngjarje ose një kujtim që i përket shumë viteve më parë të jetës së tij. Kjo pjesë e vogël e trurit e kryen funksionin e një arkivi të madh. Të gjitha shkencat dhe përfitimet mendore të njeriut ruhen në po këtë pjesë të vogël të trurit. Nevojiten vetëm disa sekonda kohë në këtë qendër, disa milimetrash, që ta gjejmë atë që dëshirojmë. Me të vërtetë, regjistrimi dhe shënimi të gjitha këtyre informacioneve, të dhënave dhe kujtimeve në një ambient kaq të vogël manifeston fuqinë absolute të Zotit të gjithdijshëm dhe të mençur, i cili është informuar për të gjitha çështjet e njeriut. Natyrisht se njeriu akoma nuk ka arritur të kuptojë mënyrën dhe mekanizmin se si funksionon truri, duke përfshirë forcën e të menduarit, arsyes, logjikës. Fuqia e të menduarit është një prej proceseve shumë të ndërlikuara, e cila i përket vetëm njeriut dhe pikërisht kjo karakteristik e dallon njeriu nga krijesat e tjera. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë vënë dukje faktin se njeriu posejdon forcën e arsyes dhe të menduarit, dhe në disa ajete kuranore i bën thirrje të zotëve të mendjes që të mendojnë. Vlen të theksohet se memoria të menduarit dhe gjendjet shpirtërore të njeriut nga disa aspekte janë të lidhura me aparatin e trurit. Por megjithatë aktivitetet mendore dhe shpirtërore të njeriut nuk janë të lidhura vetëm me aspektin fiziologjik të nervave dhe trurit të njeriut. Me fjalë të tjera, edhe pse truri është një mjet për kryerjen e aktiviteteve shpirtërore dhe mendore, mirë po e vërteta e shpirtit dhe e mendimit të njeriut janë prej sekreteve dhe çështjeve të panjohura të botës së krijimit. Në realitet, me ndihmën e këtyre karakteristikave të dalluara të njeriut, për çdo ditë jemi dëshmitar të progresit dhe zbulimeve të reja shkencore në fusha të ndryshme. Me të vërtetë, Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm, një forcë dhe një fuqi të jashtëzakonshme ka vendosur në qenin më të mirë në mesin e të gjitha krijesave, që do të thotë, në qenin e njeriut, në mënyrë që ai me ndihmën e kësaj force mendon dhe mund të studioj të gjitha fenomenet nga grimcat më të vogla e deri te galaktikat më të largëta dhe t'i heq perden e ignorancës. Vetë kjo është një prej argumenteve të madhërisë së Zotit. Aparati i tretjes gjithashtu është një prej sistemeve më të rëndësishme të trupit të njerëzit. Ky aparat përbëhet nga disa gjymtyrë dhe organe sekondare dhe ndihmuese. Këto gjymtyrë dhe organe kanë një rend dhe koordinim të pashembullt. Ato pranojnë lëndët ushqimore nga jashtë trupit dhe me aktivitetin e tyre të pandërprerë i shndërrojnë ato lëndë në një formë që mund të përthithen në gjak dhe në qelizat ushqyese. Aktiviteti i këtij sistemi, duke filluar nga goja e deri në ezofag, stomak dhe zorrët, është aq i koordinuar dhe i rregullt saqë veprojnë sipas hallkave të ndërlikuara me njëra tjetrën dhe secila ndjek punën e mëparshme dhe të gjitha së bashku lëvizin drejt një qëllimi specifik. Një prej çuditërave dhe mrekullive të krijimit në sistemin e tretjes është veprimi i gëlltitjes. Në kohën e gëlltitjes, të gjitha rrugët e fytit janë të mbyllura dhe ushqimi hyn në rrugën që e çon atë në stomak. Tani, imagjinoni se çfarë dhimbjes dhe problemesh mund të lindin për një qenie njerëzore nëse gjatë kohës së gëlltitjes do të hapet një nga kanalet e hundës, veshëve dhe veçanërisht të mushkërive. Madje mund të ndodhë që futja e një pjesë të ushqimit të kanalit të mushkërive mund të kushtojë në jetën e njerëzit. Mirë po Zoti madhëruar dhe i mëshirshëm e ka bërë veprimin dhe funksionimin e këtyre gjymtyrve dhe organeve aq preciz dhe aq të koordinuar, sa që nuk mund të krijohet kurfar problemi në programin e punës së këtij sistemi. Sistemi disiplinuar i këlltitjes dhe në përgjithësi sistemi tretjes me funksionin dhe veprimin e tij mahnitës është prej argumenteve dhe shenjave të qarta të Zotit të madhëruar, i cili i është përgjigjur të gjitha nevojave të njeriut në mënyrë të llogaritur dhe të urtë. Prandaj, është mirë që njeriu për shkak të mirësive dhe begative të panumërta që i ka dhuruar atij Zoti i madhëruar, të përulet në sejdë dhe të falenderojë atë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në mësimin rreth njohjes së Zotit për njërin prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal kujton disa çështje interesante në lidhje me veprimin e tretjes dhe ushqimit në trupin e njerëzit, prandaj duke transmetuar një thënie nga i Zotëri, po e përfundojmë këtë temë. O Mufaddal, përveç Zotit të madhëruar, kush mund të ndërtojë stomakun e njerëzit në këtë formë të fuqishme dhe të fortë? Në mënyrë që të mund të tres ushqime të rënda, o Mufaddal, përveç Zotit, kush i ka vendosur dy kanale në fytin e njerëzit, njëri kanal për daljen e zërit dhe i është lidhur me mushkërit dhe tjetri për kalimin e ushqimit, i cili përfundon në stomak? Kush e ka instaluar fytin e njerëzit në atë mënyrë që ushqimi të mos futet brenda në mushkëri dhe të mos bëhet shkak për shkatërimin dhe vdekjen e njerëzit? A nuk po shikon që edhe sa do pak ushqim dhe munges disipline në këto veprime të këti sistemi? Kur, prandaj, të gjitha këto aparate e sisteme me precizion të lartë janë bërë me mençurinë e Zotit të urtë, i cili para krijimit të çdo gjëje është i fuqishëm dhe i gjithdijshëm ndaj asaj, dhe asgjë nuk mund ta sfidoj fuqinë e tij absolute, sepse ai është i mirë dhe shumë i ditur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare
2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhster@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.